Virðulegi forseti, það nú óþægilegt ofan á annað að menn skuli svo koma hér upp í ræðustól og þræta fyrir staðreyndir. Á þessu þingi, 145. löggjafa þingi, hefur ekki verið farið yfir umsagnir þessa máls. Og það ekki heldur þó að háttvirtur formaður utanríkismála nefndar sé nýr í nefndinni og hafi komið algjörlega ný að málinu. Á 145. þingi sem að hófst núna í haust. Það hefur ekki verið fjallað málið, þar að segja umsagnir í málinu á þessu þingi. Og það er það sem verið þeir að gaggrína hér. En ég tek undir það, virðulegi forseti, ráðherran, þessi fjarvera ráðherrans er orðin svo mikil vanvirðing við okkur, við þennan vettvang, Alþingi Íslendinga sem er samræðu vettvangur, að það verður ekki hjá því vikist, undan því vikist að forsætist nefnd komi saman og fari yfir það hvaða verklag skuli við haft þegar tugir þingmanna kalla eftir viðveru ráðherra að gefnu tilefni.